Luukkaan evankeliumi, osa 18. Tämänpäiväisessä saarnassa tulemme vastaamaan kysymykseen, mikä on reaktiosi, kun joku toinen on sinua siunatumpi? Ja tämä teksti, joka on Luukkaan ensimmäisestä luvusta jakeista 43-45, tuo meidät mielenkiintoiseen tilanteeseen, missä korkeammassa asemassa oleva henkilö huomaa maailman silmissä vähempiarvoisemman saaneen valtavan siunauksen. Ja haluan kysyä, miltä sinusta tuntuisi tällaisessa tilanteessa? Kuvittelepa, että olet hyvästä perheestä ja sinulla on myös arvostetussa asemassa oleva puoliso. Ja tämän lisäksi olet ollut suhteellisen uskollinen Jumalalle vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomana, niin nuhteettomana kuin ihminen nyt vain voi, ja kunnioittain Jumalaa elämässäsi. Mutta sinulla on sukulainen, kenties serkku. Hän saattaa olla vaikka teini-ikäinen tyttö, joka asuu pienessä kylässä, keskellä ei mitään. Ja eräänä päivänä tämä tyttö tupsahtaa luoksesi, ilmoittaen saanneensa niin valtavan siunauksen Jumalalta, että sille ei ole juurikaan vertaa koko ihmiskunnan historiassa, puhumattakaan niistä siunauksista, joita olet itse saanut. Miltä sinusta tuntuisi tässä tilanteessa? Olisitko aidosti onnellinen vai olisitko ehkä aavistuksen verran kateellinen? Pidä tämä kysymys mielessäsi edetessämme tässä saarnassa. Mutta ennen kuin jatkamme, niin virkistetään muistiamme siitä, missä kohtaa Luukkaan ensimmäisessä luvussa tällä hetkellä olemme. Viime kerralla edellisessä saarnassa analysoimme, mitä meissä tapahtuu ollessamme täynnä pyhää henkeä. Enkeli Gabriel oli ilmoittanut Marialle, Jeesuksen äidille, että hän tulee raskaaksi yliluonnollisella tavalla ja että Elisabet, Marian vanha hedelmätön sukulainen, oli myös tullut raskaaksi. Luukas 1.39 kertoo Marian kiirehtineen tapaamaan Elisabetia, joka asui muutaman päivämatkan päässä. Maria oli varmaankin utelias Elisabetin ihmeellisen raskauden suhteen, ja hänellä oli todennäköisesti paljon puhuttavaa Elisabetille. Olihan Elisabet vanhempi, viisas ja jumalallinen nainen, joka oli naimisissa papin kanssa. Ei huono valinta sen suhteen, keltä kysyä neuvoa. Ja edellisellä kerralla tosiaan luimme, mitä tapahtui, kun Maria saapui perille ja tervehti Elisabetia. Silloin alkoi sarja erittäin mielenkiintoisia tapahtumia. Elisabetin kohdussa oleva lapsi Johannes Kastaja, joka oli täytetty pyhällä hengellä, hypähti kohdussa kuultuaan Marian äänen. Lisäksi Elisabetin tuntiessa vauvansa hypähdyksen, hän myös itse täyttyi pyhällä hengellä, jonka innoittamana hän julisti Jumalan siunauksen Marialle, jakeessa 42. Elisabet teki tämän suurella äänellä, ikään kuin hän ei voinut pitää sanoja sisällään. Elisabet julisti Marialle asioita, joita hän ei olisi voinut mitenkään inhimillisesti tietää, jakeissa 42 ja 43. Tämän ei tietenkään pitäisi yllättää meitä, koska ihmeellisiä asioita tapahtuu silloin, kun pyhä henki vaikuttaa kauttamme voimallisesti. Pyhä henki täyttää ilmoittaa ja puhuu ohjatessaan meidät yliluonnolliseen tietoon ja toimintaan. Ja joitain jakeita siitä Luukas 1.67, 2.27, Luukas 4.1, 12.12, Apostolien teot 15.28. Jos joku haluaa tutkia lisää näitä vaikutuksia, joita tapahtuu, kun Pyhä Henki vaikuttaa meissä voimallisesti. No, Elisabetin tapauksessa näyttää siltä, että Pyhä Henki pystyi vaikuttamaan voimakkaasti, koska jakeen 6, Luukas 1.6 mukaan, Elisabet näytti olleen hurskas, Jumalaa tottelevainen nainen. Syy, jonka takia monet meistä eivät tunne sisimmissään Pyhän Hengen valtaa ja vaikutusta niin voimakkaasti kuin voisimme, on se, että emme täytä mieltämme Filippiläiskirjeen 4.8 luettelon mukaisilla kunnioitettavilla, oikeilla, puhtailla ja kiitettävillä asioilla, vaan toimimme monesti päinvastoin. Esimerkiksi sen kautta, mitä katsomme TV:n ja internetin välityksellä, saatamme Pyhän Hengen murheelliseksi ja täten sammutamme Hengen vaikutusta sisällämme. Efesolaiskirje 4.30 ja 1. Tessalonialaiskirje 5.19 kertoo tästä Pyhän Hengen sammutuksesta. Ja sitten tässä tilanteessa, kun Pyhä Henki on murheellinen sisällämme, käytämme alle tunnin viikossa rukoukseen ja Raamatun lukemiseen, ja sitten ihmettelemme, miksi emme tunne Pyhän Hengen vaikutusta voimakkaammin. No se johtuu siitä, koska ensinnä sammutamme häntä, ja sitten emme myöskään voimista hänen vaikutusta, kun jätämme niin vähän aikaa rukouksen ja Raamatun luvun parissa. No, kaikki mainitsemani asiat olivat siis edelliskertaisesta saarnasta, ja jatkamme nyt siitä. Tällä kerralla Maria ja Elisabet ovat taas huomiomme kohteina jakeissa 43-45. Mutta virkistääksemme muistiamme, lukekaamme jakeesta 39 alkaen, eli Luukas 1:39-45. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudean kaupunkiin ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autua se, joka uskoi. Sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralle. Ja aloitamme analyysimme nyt jakeesta 43. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni? Kiinnititkö huomiota mihinkään erityiseen asiaan tässä jakeessa? Kiinnittikö mikään huomiotasi? Siinä oli nimittäin vähintään 3 huomion arvoista seikkaa. Luen sen vielä kerran. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni? Kiinnittikö mikään huomiotasi? No kerron 3 asiaa, joista itse olen tietoinen. 1. Tässä jakeessa, tämän jakeen kautta, tulee selväksi se, että Marialle kuuluva kunnia oli riippuvainen hänen pojastaan Jeesuksesta. Huomaa, kuinka Elisabeth sanoi, että minun herrani äiti. Toinen asia, huomionarvoinen asia on se, että tässä jakeessa selvennetään, onko Maria Jumalan tai Jeesuksen äiti. Ja kolmas asia on Elisabetin nöyryys ja kateuden puute Mariaa kohtaan. Ja aloitetaan ensimmäisestä mainitsemastani asiasta, eli se, miten Mariaa kohtaan osoitettu kunnia oli riippuvainen hänen pojastaan Jeesuksesta. Huomasitko, miten Elisabet puhutteli Mariaa? Hän sanoi, herrani äiti. Toisin sanoen, Mariaa kohtaan osoitettu kunnia oli täysin riippuvainen hänen pojastaan. Tässä jakeessa huomio oli enemmän Marian lapsessa kuin Mariassa itsessään. Minun herrani äiti. Tämä on Marian titteli. Ja huomaa myös, miten Marian poika, joka ei ole vielä edes syntynyt, vaan on Marian kohdussa, oli Elisabetin herra. Näin Elisabet häntä kutsuu, minun herrani äiti. Tämä on aika ihmeellistä, kun on varsin epätavallista kutsua kohdussa olevaa lasta herraksi. Eikä siinä vielä kaikki. Hypätään hetkeksi jakeeseen 45, jonka luin aiemmin, jossa Elisabet käyttää samaa nimikettä herra puhuessaan Jumalasta. Luukas 1:45. Ja autuas on se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, minkä hänelle on tullut Herralta. Se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta, eli Jumalalta. Jakeessa 43 Elisabet siis viittasi ensin Marian syntymättömään lapseen kutsumalla häntä herraksi, mutta sen jälkeen Elisabet käyttää samaa herra-sanaa puhuessaan ilmoituksesta, jonka Jumala oli aiemmin antanut Marialle. Jakeessa 45. Minusta on erikoista, että Elisabet käytti ensin Jeesuksesta termiä Herra, ja sitten kahta jaetta myöhemmin hän käytti samaa termiä puhuessaan Jumalasta. No tarkoittaako tämä, että Elisabet tiesi tässä vaiheessa, että syntymätön Jeesuslapsi oli Jumala? Teksti ei anna meille tarpeeksi tietoa lopullisen päätelmän tekemiseksi. On kuitenkin selvää, että Elisabet tiedosti syntymättömän Jeesuksen itseään paremmaksi, koska muuten hän ei olisi käyttänyt titteliä herrani. Ja myös monet Raamatun kommentaattorit ovat yhtä mieltä siitä, että Elisabet vähintään tiedosti Jeesuksen olevan Vanhan testamentin luvattu Messias. Tämä herrani tittelin käyttö on sen verran erikoista tässä tilanteessa. Ja siirrytään toiseen huomionarvoiseen seikkaan, jonka mainitsin aiemmin, eli oliko Maria sekä Jeesuksen että Jumalan äiti? Ja tämä on toinen asia, joka selviää analysoimalla jaetta 43 ja 45. Ja kun analysoimme näitä jakeita, selviää, että vaikka Maria oli lihaksi syntyneen Jeesuksen äiti, se ei tee häntä Jumalan äidiksi. Maria ei tietenkään voinut olla Jumalan äiti, jos Jumala itse antoi Marialle ilmoituksen ennen kuin hän oli edes raskaana. Jakeissa 26-38 aiemmin tässä luvussa Maria saa ilmoituksen Jumalalta, hänen tulevasta raskaudestaan ennen kuin hän on edes raskaana. Eli hän ei siis mitenkään voi olla Jumalan äiti. eikä missään kohtaa Raamatussa opeteta Marian olleen Jumalan äidin tai taivasten kuningatar tai mitään muuta sellaista. Päinvastoin, Raamatun mukaan, esimerkiksi psalmit 92 ja ilmestyskirja 48, Jumalalla ei ole alkua eikä loppua. Näin ollen ihmisten sanonta, joita joissain päin maailmaa käytetään, Mariasta, Maria Jumalan äiti, ei ole mitenkään sopusoinnussa itse Raamatun kanssa. Maria tosin synnytti Jeesuksen lihaksi, ja näin ollen Jeesus on ihmisen ja Jumalan poika. Tämä Jeesus kasvoi ja kehittyi Marian kohdussa. Jeesus on kuitenkin ollut aina olemassa. Koskaan ei ole ollut sellaista aikaa, milloin Jeesusta ei olisi ollut. Jeesus itse julisti Johannes 8:58 seuraavasti. Ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Samoin Filippiläiskirja 2:6-7 sanoo seuraavasti Jeesuksesta, joka, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Eli tämän jakeen mukaan on selvää, että Jeesus on ollut olemassa ennen kuin hän tuli ihmiseksi Marian kohdun kautta. Tekstissä sanottiin, että vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja niin edelleen. Eli siinä oli toinen huomionarvoinen seikka jakeesta 43 ja tavallaan myös jakeesta 45, että kyllä Maria oli lihaksi syntyneen Jeesuksen äiti, mutta hän ei mitenkään voinut olla Jumalan äiti. Ja kolmas huomionarvoinen seikka tästä jakeesta 43 on Elisabetin nöyryys. Jakeessa 43 saimme myös vilauksen Elisabetin nöyryydestä hänen tunnustaessaan onnekkuutensa olla osana Jumalan hienoa suunnitelmaa. Hänhän sanoi, ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni? Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, toisin sanoen, mitä olen tehnyt ansaitakseni tämän kunnian? Elisabet ymmärsi, että oli suuri siunaus ja etuoikeus olla läsnä tässä hetkessä Marian kanssa, mutta samalla hän totesi, että hän ei ansainnut tätä etuoikeutta. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä? Toinen mielenkiintoinen yksityiskohta on, kuinka tässä kahden naisen tapaamisen kuvauksessa emme huomaa häivääkään kateutta Elisabetissa Maria kohtaan. Elisabet, vanhempi nainen ja papin vaimo, jonka miehelle enkeli oli ilmestynyt ja jolle Jumala oli ilmeisesti osoittanut erityistä suosiota, ei millään tavoin yrittänyt pitää kiinni minkäänlaisesta etuoikeutetusta asemasta. Elisabet vaikutti varsin onnelliselta ja ilahtuneelta tämän Jumalan Marialle vähäpätöisestä Nasaretin kaupungista kotoisin olleelle kouluttamattomalle teini-ikäiselle tytölle antaman suuremman siunauksen edessä. Ja tämä on hyvä esimerkki meille. Oletko sinä koskaan ollut kateellinen jonkun lahjoista, siunauksista tai mahdollisuuksista. No, hän ei työskentele läheskään yhtä ahkerasti kuin minä, ja kuitenkin. Tai, ehkä olet ajatellut, en voi uskoa, että hänet valittiin tuohon työhön, eikä kukaan kysynyt minulta. Eivätkö he tiedä, että olen ollut seurakunnan jäsen paljon kauemmin, ja lisäksi hänellä on ilmiselviä ongelmia synnin X kanssa, joita minulla ei ole? Onko sinulla koskaan ollut tämän tyylisiä ajatuksia? Minulla on. Olemme aina niin hyvin huolestuneita Jumalan suunnitelmasta muiden ihmisten kohdalla, varsinkin jos nämä suunnitelmat heidän kanssaan näyttävät olevan suurempia kuin meidän kanssamme. Apostoli Pietari oli hyvä, tai pikemminkin huono esimerkki tästä. Johanneksen viimeisessä luvussa Jeesus oli käskenyt Pietaria ruokkimaan lampaitaan, eli opettamaan muita uskovia. Samalla Jeesus ilmoitti Pietarille, minkälaisen kuoleman hän tulee kärsimään, eli epämiellyttävän sellaisen, Johannes 21:18. Ja heti tämän jälkeen Pietari, nähdessään Johanneksen kävelevän heidän takanaan, kysyi, jakeessa 21, Johannes 21, Pietari kysyi, Herra, kuinka sitten tämän käy? Toisin sanoen, selvä juttu, Jeesus, nyt näyttää siltä, että minun kuolemani tulee olemaan epämiellyttävä, mutta miten käy Johanneksen? Mitä hänelle tapahtuu? Minkä takia luulet Pietarin olleen yhtäkkiä kiinnostuneen siitä, mitä Johannekselle tapahtuisi? Ja miksi Pietari kysyi vain Johanneksen kohtalosta, eikä muiden opetuslasten? Vaikka Johannes sattui kulkemaan heidän takanaan, Pietarin kysymykseen oli todennäköisesti olemassa myös toinen syy. Muistatko mitään erikoista Johanneksesta? Esimerkiksi, mitä erikoista nimeä opetuslapsi Johanneksesta käytetään Raamatussa? Hänen tittelinsä tai nimensä oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Johannes 13:23. Se oli myös, eli aika erikoinen lempinimi, se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Minä haluaisin, että minua kutsuttaisiin tuolla nimellä. Se kaveri, Jaakko, Johannes, jota Jeesus rakasti. Ja se oli myös Johannes, jonka hoitoon Jeesus kuollessaan jätti äitinsä, Johannes 19:23. Eli kun Jeesus kuoli, Jeesus pyysi Johannesta pitämään huolta äidistään. Johanneksella oli täten ilmiselvästi erityinen paikka Jeesuksen sydämessä. Ehkä he olivat jopa parhaat kaverit keskenään. Joten nyt Pietarin tietäessä, mitä hänelle itselleen tapahtuisi ja kuinka hän kuolisi väkivaltaisesti, niin hän halusi myös tietää, mitä tapahtuisi Johannekselle, jolla oli tämä erityinen suhde Jeesukseen. Ja minusta vaikuttaa vahvasti siltä, että Pietari halusi verrata omaa tulevaisuuttaan Johanneksen kanssa ja täten nähdä, kummalla asiat menisivät paremmin. Ja mitenkä luulet Jeesuksen vastanneen tähän Pietarin kysymykseen Johanneksen tulevaisuudesta? Saamme vastauksen jakeessa 22, eli Johannes 21:22. Jeesus vastasi, jos minä tahtoisin, että hän, eli Johannes, jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, eli Jeesuksen toinen tuleminen, niin mitä se sinun koskee? Seuraa sinä minua. Aivan. Usein olemme erittäin huolestuneita muista kielteisessä mielessä. Tämä näkyy myös hyvin työpaikalla. Joku voi olla täysin tyytyväinen palkkaansa, kunnes saa tietää, että joku näennäisesti helpompaa työtä tekevä ja joka vaikuttaa vähäkykyisemmältä saakin enemmän palkkaa. Ja tyytyväisyys katosi. Mutta miksi? Muuttuiko jokin hänen elämässään? Ei. Paitsi nyt hän tietää enemmän jonkun toisen henkilön tilanteesta ja se luo kateutta, eikä hän siksi ole enää onnellinen, vaikka hänellä on yhä se sama palkka, johon hän hetki sitten oli täysin tyytyväinen. Emme yleensä halua, että muiden asiat ovat paremmin kuin meillä itsellämme. Varsinkin, jos he ovat silmissämme vähempiarvoisempia kuin me itse. Mutta Jeesus sanoi Pietarille, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua. Keskity omiin vastuihisi. Tällaisen idean minä tuosta Jeesuksen sanonnasta saan. Keskity omiin vastuihisi. Ja toinen esimerkki tästä samasta periaatteesta on vertauskuva viinitarhojen työntekijöistä Matteuksen 20. luvussa. Viinitarhan omistaja, joka edusti Jumalaa, palkkasi työntekijöitä eri vuorokauden aikoina ja päätyi maksamaan kaikille sen mukaan kuin he olivat tehneet töitä. Ei, vaan maksoi kaikille saman verran. Jokainen sai kuitenkin, mitä heille oli luvattu palkkaamishetkenä. Ja tässä vertauksessa enemmän työskennelleet olivat kateellisia siitä, että heille ei maksettu enempää kuin niille, jotka olivat työskennelleet vähemmän aikaa. Vaikka he kuitenkin saivat, mitä omistaja oli heille alun perin luvannut. Mutta heidän ongelma oli, että nämä muut, jotka olivat tehneet vähemmän työtä, saivat tavallaan isomman siunauksen, koska he saivat enemmän palkkaa tai saman verran palkkaa, vaikka olivat tehneet vähemmän töitä. Ja tämän vertauksen ytimenä oli se, että eikö viinitarhan omistaja saanut tehdä omilla rahoillaan, mitä hän halusi. Jos hän halusi antaa yhdelle työntekijälle vaikka miljoonan kultakolikoita, eikö hän saanut niin tehdä? Ilmeisesti ei, näiden vertauksen työntekijöiden mielestä, ja monessa tapauksessa varmaan myös omasta mielestämme. Koska sen sijaan, että olisimme onnellisia siitä, että joku saa enemmän, että jotakuta siunataan, niin olemme kateellisia. Mutta periaate on se, että viinitarhan omistajat, niin kuin muutkin johtajat, saavat tehdä rahoillaan ja resursseillaan, mitä haluavat. Varsinkin, jos he ovat jo hoitaneet velvollisuutensa muita kohtaan. Mitä se meille kuuluu, jos he haluaisivat antaa jollekin vaikka koko omaisuutensa. Ja samaten, ja vielä suuremmassa määrin, Jumala saa tehdä mitä tahansa hän haluaa siunauksissaan meitä kohtaan. Mutta usein olemme kateellisia, itseni mukaan lukien, ajatellessamme Jumalan olevan epäreilun, jos näemme jonkun muun saavan meitä runsaammin siunauksia. Tällainen ajattelu on tietenkin naurettavaa. Ensinnäkin emme saisi edes ajatella, että ansaitsemme jotain Jumalalta. luulemmeko, että Jumala on meille jotakin velkaa? Ei, ei Jumala ole meille mitään velkaa. Tällaisina hetkinä minua auttaa muistaa se, että jos Jumala todellakin antaisi minulle, mitä ansaitsen, niin hän surmaisi minut saman tien ja heittäisi minut helvetin liekkeihin ikuisiksi ajoiksi. Se on, mitä ansaitsen. Ja ainoastaan ja vain, koska Jeesus vapaaehtoisesti maksoi rangaistuksen synneistäni ristillä, se on se syy, että en saa, mitä ansaitsen. Tämä on kaikki täysin Jeesuksen ansiota. Minun sietäisi olla ikuisesti kiitollinen, että Jumala ei anna minulle ansaitsemaani, koska siinä tapauksessa olisin helvetissä juuri nyt tänäkin hetkenä. Minun suvaitsi olla kiitollinen siitä, etten saa sitä, minkä ansaitsen, vaan että Jeesus sen sijaan kärsi vapaaehtoisesti sen, mitä hän ei ansainnut. Minä en saa sitä, minkä ansaitsen, koska Jeesus vapaaehtoisesti kärsi sen, mitä hän ei ansainnut. Hänen kauttaan olen saanut suurimman mahdollisen siunauksen, minkä kukaan voi koskaan saada iänkaikkisen elämän Jumalan kanssa. Mitä minä valitan? Mistä sinä valitat? Jos olemme jo vastaanottaneet tämän suurimman mahdollisen siunauksen, niin älä ole allapäin, jos Jumala päättää siunata jotakuta toista toissijaisilla siunauksilla, joita et ole itse saanut. Usein olemme murheellisia, koska meistä tuntuu, ettemme ole saaneet kaikkea haluamaamme Jumalalta. Mielestämme elämämme pitäisi olla loistavampaa ja meillä pitäisi olla vähemmän ongelmia. Mutta todellinen ongelmamme on, että unohdamme Jumalan päämäärän elämällemme. Mikä on Jumalan tärkein tavoite elämällemme? Mikä on Jumalan päämäärä sinun elämässäsi, jos olet vastaanottanut Jeesuksen vapahtajanasi ja Herranasi? Onko se Jumalan tavoite antaa sinulle mahdollisimman mukava elämä ja suoda meille kaiken, mitä luulemme tarvitsevamme ja ansaitsevamme? Ei, ei se ole Jumalan päämäärä lapsilleen. Jumalan tavoitteena on tehdä sinut ja minut mahdollisimman paljon itsensä kaltaiseksi. Toinen Pietari 1.4 kertoo meille tämän seuraavin sanoin. Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Jumalan tärkein tavoite elämässäsi on tehdä sinusta enemmän Jeesuksen kaltaisen. Roomalaiskirje 8.29. Joten niinpä juuri ne ihmissuhteet, joissa kamppailet tälläkin hetkellä, ja juuri ne koettelemukset ja vaikeudet, joista haluaisit pakoon, ovat työkaluja, joita Jumala käyttää paljastaakseen epäjumalasi ja vapauttaaksesi sydämesi niistä. Sanon tämän vielä uudestaan. Ne ihmissuhteet, joissa tälläkin hetkellä kamppailet, ja juuri ne kokemukset ja vaikeudet, joista haluat pakoon, ovat työkaluja, joita Jumala käyttää paljastaakseen epäjumalasi ja vapauttaaksesi sydämesi niistä. Esimerkiksi ollessasi vihainen, koska puolisosi ei tee jotakin mielihalusi mukaan, ongelmana ei ole puolisosi, vaan sinä itse. Luuletko sinulla olevan oikeuden vihastua, kohdella jotakuta huonosti ja rankaista heitä vihaisilla sanoilla tai mykkäkoululla, koska he eivät täyttäneet henkilökohtaisia odotuksiasi. Itse, häpeäkseni, olen tehnyt useasti syntiä vaimoani vastaan kyseisellä tavalla. Ja joka kerta, kun tämä tapahtuu, kun hän ei mukamas tee jotakin mielihaluni mukaan ja sitten käytän vihaisia sanoja tai mykkäkouluja tai muuta, joka kerta kun tämä tapahtuu, niin Jumala paljastaa minulle, millainen ihminen minä todella olen. Olen Jumalan kunnian varastaja, jolla on epäjumalia sisimmässään. Tällä tavoin teemme itsestämme Jumalan. Haluamme, että ihmiset palvelevat meitä, määrityksiemme mukaan, ja kun tämä ei toteudu, rankaisemme heitä jollakin tavalla. Tällä tavallako Jumala kutsuu meitä käyttäytymään? Näinkö Jeesus käyttäytyi, kuin muut kohtelivat häntä huonosti? Ei, mutta me usein menetämme ilomme näissä tilanteissa, kun muut eivät tee asioita halujemme mukaan, ja sitten näissä tilanteissa paljastuu, että ilomme lähde ei olekaan Jumala, vaan epäjumalat, kuten aineelliset asiat, mukavuudet, itsemme palveliminen ja niin edelleen. Ja koska Jumalan tavoite on kasvattaa sinua, tehdä sinusta enemmän Jeesuksen kaltainen, hän asettaa sinut näihin tilanteisiin paljastaen sydämesi tilan ja siten toivottavasti kiinnität huomiosi puutteisiisi ja teet parannuksen. Jaakobin kirje 1:2-4. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Jumala räätälöi kaikki olosuhteemme, ihmissuhteemme ynnä muut tavalla, joka paljastaa ja käsittelee juuri niitä epäjumalia, joita meillä on. Siksi tämän takia koemme erilaisia kokeita ja myös siunauksia. Ehkä jokin, joka on siunaus jollekulle, olisi kirous sinulle. Ehkä koettelemus, joka sinun on käytävä läpi, jotta se tekisi sinusta enemmän Jeesuksen kaltaisen, ei tuottaisi samaa tulosta jonkun muun kohdalla. Olemme kaikki erilaisia ja siksi myös siunauksemme ja koettelemuksemme ovat Jumalan yksilöllisesti räätälöimiä meidän parhaaksemme roomalaiskirjeen 8:28 mukaan. Joten kaikki tämä mielessä pitäen ja Elisabet-mallinamme, olkaamme nöyriä ja iloitkaamme muiden siunauksista. Muistakaamme, ettemme ansaitse mitään paitsi iankaikkisen kadotuksen, mutta Jumala on armossaan ja suosiossaan luvannut antaa meille kaiken tarvitsemamme. Tämän johdosta muistakaamme pyytää, mitä tarvitsemme. Mitä todella tarvitsemme? Että Jumala muokkaisi meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Ja lisäksi pyytäkäämme viisautta tietääksemme, miten puhumme Jumalan kanssa päivittäin. Pyytäkäämme viisautta tietääksemme, miten käyttäydymme näissä ongelmallisissa tilanteissa, joissa lihamme sotii meitä vastaan. Jatkamalla juuri lukemaamme Jaakobin kirjeen jakeita, jo luimme jakeet 2-4, niin jos jatkamme sattumoisin jakeeseen 5, siitä luemme Jaakobin kirje 1:5, mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Milloin viimeksi anoit viisautta? Milloin viimeksi anoit Jumalaa tekemään itsestäsi enemmän poikansa kaltaisen? Kenties itse sääli ja kateus kuluttavat aikaamme liiaksi. Katukaamme ja toimikaamme paremmin. Ja jatketaan jakeeseen 44. Tässä tapaamme taas ihmiskunnan historian pienimmän profeetan. Tässä jakeessa 44, Elisabet kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka hän tiesi Marian olevan Herran äiti. Muistamme jakeesta 41, että kuultuaan Marian tervehdyksen lapsi hypähti Elisabetin kohdussa, ja Elisabet täyttyi Pyhällä Hengellä. Ja nyt tässä jakeessa 44 saamme lisää tietoa tästä hypähdyksestä. Luen sen vielä kertaalleen. Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Aivan. Johannes Elisabetin kohdussa ei tehnyt tässä mitä tahansa tavanomaisia sikiöliikkeitä. Teksti ei puhu siitä, vaan tekstin mukaan Johannes hypähti nimenomaan ilosta. Eli tässä meillä on maailmanhistorian pienin ja nuorin profeetta. Vielä äitinsä kohdussa. Johannes Kastajan profetalliset työtehtävät alkoivat jo hänen ollessaan Elisabetin kohdussa. Johannes profetoi ja osoitti tietä Jeesuksen luo äitinsä kohdusta käsin. Ja Elisabet, joka itse oli täynnä Pyhää Henkeä, näiden jakeiden mukaan, tulkitsi oikein Johanneksen liikkeiden merkityksen kohdussaan. Itse asiassa Johannes ja Elisabet tässä olivat ensimmäiset kaksi henkilöä, jotka tunnistivat Marian lapsen erikoisaseman. Ja jatketaan jakeeseen 45. Ja autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Tässä Elisabet ylisti Marian uskoa ja luottamusta Jumalaan. Marian usko onkin ihana esikuva meille. Mutta tässä luvussa, Luukkaan ensimmäisessä luvussa, on mainittu myös toinen henkilö, joka taas on esimerkkinä epäuskosta. Eli Elisabet on ylistänyt Marian uskoa, ja Marian usko on meille hyvä esikuva, mutta kuka taas tässä Luukkaan ensimmäisessä luvussa on huono esikuva uskosta? Muistatko ketään huonoa esikuvaa aikaisemmista saarnoistamme? Annan vinkin. Tämä henkilö oli hyvin läheinen Elisabetille. No, se oli Elisabetin aviomies Sakarias, joka tässä oli edelleen tässä kohtaa Raamatun tarinaa, vaikka hän ei nyt näissä jakeissa ole, niin hän on edelleen mykkänä epäuskonsa tähden. Voit lukea siitä jakeesta 20. Enkeli antoi hänelle tavallaan kuritusta siitä, ettei hän uskonut, ja sanoi, että hänestä tulee mykkä, kunnes Johannes syntyisi, koska hän ei uskonut, että hänen vanha vaimonsa voisi saada tai tulla vielä raskaaksi. Joten tässä, kun Elisabet ylistää Marian uskoa, niin tavallaan, jakeessa 45, niin tavallaan toivon, että Sakarias ei ollut läsnä Elisabetin lausuessa näitä sanoja, joita hän lausui jakeessa 45, ja autua se, joka uskoi. Nimittäin, kuinka surullista se olisi ollut Sakariaan todistaa suuremman uskon omaavien siunauksia, kun hän itse joutui kurituksen kohteeksi epäuskonsa seurauksena. Ja tässä jakeessa 45 se alkoi sanoilla, ja autua se, joka uskoi. Mitä tarkoittaa, kun joku on autuas? Muistuttaako seuraavat sanonnat sinua mistään? Autuaita olette te? Autuaita te, jotka? Nämä ovat poimintoja autuusjulistuksista, jotka löydät Matteuksen 5. ja Luukkaan 6. luvuista. Esimerkiksi autuaita ovat hengellisesti köyhät, autuaita ovat murheelliset, autuaita ovat nöyrät ja niin edelleen. Tässä jakeessa 45 meillä on nyt ensimmäinen autuusjulistus Luukkaan kirjassa. Ja autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Elisabet julisti näin. Ja tämä Elisabetin julistama siunaus tosiaan käyttää autuusjulistuksesta tuttua termiä. Ja sana autuas viittaa ihmiseen, jolla arvioidaan olevan kaikki tarpeellinen iloiseen elämään. Ja tämä ilmaisu sopii erityisen hyvin niihin, jotka ovat saaneet pelastuksen lahjan Jumalalta. He ovat autuaita. Ja tässä jakeessa 45 Elisabet viittasi Marian iloon, joka juontui hänen uskostaan. Maria uskoi siihen, mitä Jumala oli hänelle kertonut. Vastakohtana verrattiin tätä Sakariaan surulliseen kohtaloon ja tilapäiseen mykistymiseen. Ja vielä lopullinen, mielenkiintoinen ja erittäin hyvä uutinen meille tässä jakeessa 45 on se, että Elisabet puhuu kolmannessa persoonassa. Huomasitko, miten hän sanoi, autuas on se, tavallaan siunattu on hän. Mitä se tarkoittaa, kun hän puhuu kolmannessa persoonassa? Yksinkertaisesti sitä, että aivan kuten autuusjulistukset, tämä siunaus on avoin kaikille, eikä vain Marialle. Täten kaikkia muitakin kehoitetaan vastaamaan Jumalan sanaan Marian tavoin uskon kanssa. Kuten Jeesus itse myöhemmin sanoo Luukkaan 11. luvun jakeessa 28, niin autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Joten pyydän, että uskot Jumalan sanaa. Usko ja noudata Jumalan lupauksia. Usko Jumalan lupauksiin, noudata hänen sanaansa ja sinut siunataan tässä elämässä, mutta etenkin seuraavassa. Se on Jumalan lupaus ja hän ei valehtele. 4. Mooseksen kirja 23:19. Rukoilkaamme. Kaikki voipa Jumala, auta meitä muistamaan päivittäisessä elämässämme paremmin se, että emme ansaitse mitään muuta kuin kadotuksen. Auta meitä muistamaan tämä erityisesti tilanteissa, joissa meillä on kiusaus olla kateellisia muille, tai kun muut eivät mielestämme kohtele meitä ansaitsemallamme tavalla. Muistuta meitä näissä tilanteissa, että kaikissa tilanteissa, silloin kun kaikki on hyvin ja silloin kun kaikki on huonosti, että olemme aina jokaisessa tilanteessa sinun lähettiläitäsi ja meidän kuuluu käyttäytyä kuten Jeesus. Jokaisessa tilanteessa. Auta meitä muistamaan tämä. Kiitos siitä, että Jeesus kärsi tuomiomme vapaaehtoisesti sijastamme, ja näin olemme, saaneet sinulta kaikista kalleimman lahjan, iankaikkisen elämän. Ja pyydän vielä, jos joku tätä saarnaa on kuunnellut ja hän ei ole vastaanottanut sinulta iankaikkista elämää. Hän ei ole vastaanottanut Jeesusta vapahtajanaan, hän ei ole katunut syntejään, nöyristynyt Jeesuksen herruuden edessä ja tehnyt Jeesusta elämänsä Herraa, niin pyydän, että antaisit tälle henkilölle rohkeutta tehdä tämä päätös. Anna hänelle rohkeutta. Ja pyydän siunausta ja viisautta kaikille, jotka ovat tätä saarnaa kuunnelleet, ja myös kaikille sinun lapsillesi. Jeesuksen nimessä, amen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.